Dnešní čtení bude z první Mojžíšovi, 28. kapitola, 10. až 22. verš. První Mojžíšova, 10 až 22. Jákobův sen v Bételu. Jákob vyšel z Beršeby a šel do Cháranu. Dorazil na jedno místo a přenocoval tam, neboť slunce již zapadlo. Vzal jeden z kamenů, které na tom místě byly, postavil jej v hlavách a na tom místě ulehl. Měl sen. Hle, na zemi stojí žebřík, jehož vrchol dosahuje k nebesům a po něm vystupují a sestupují poslové Boží. Nad ním stojí Hospodin a praví. Já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému potomstvu. Tvého potomstva bude jako prachu země. Rozmůžeš se na západ i na východ, na sever i na jih. V tobě a v tvém potomstvu dojdou požehnání všechny čeledi země. Hle, já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš, a zase tě přivedu do této země. Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil. Tu procitl Jákob ze spánku a zvolal. Jistě je na tomto místě Hospodin a já jsem to nevěděl. Bál se a řekl, jakou bázeň vzbuzuje toto místo. Není to nic jiného než dům Boží, je to brána nebeská. Za časného jitra vzal Jákob kámen, který měl v hlavách, a postavil jej jako posvátný sloup. Svrchu jej polil olejem. Tomu místu dal jméno Bétel, to je dům Boží. Původně se to město jmenovalo Lůz. Jákob se tu zavázal slibem. Bude-li Bůh se mnou, bude-li mě střežit na cestě, na níž jsem se vydal, dá-li mi chléb k jídlu a šat k odívání a navrátím-li se v pokoji do domu svého otce, bude mi Hospodin Bohem. Tento kámen, který jsem postavil jako posvátný sloup, stane se domem Božím. A ze všeho, co mi dáš, odvedu ti poctivě desátky.
Karolína Plíšková je aktuálně druhá na žebříčku VTA. Ceny Thálie za rok 2019 získali Lucie Trmíková a Vladimír Dvořák. Zlatý míč, jak to tentokrát dopadne? Bude to znova Lionel Messi, znova získá zlatý míč? Zuzana Hynová se na mistrovství světa kvalifikovala do finále, hned v prvním kole dostala takovéto velké kvéčko, tam ovšem skončila pátá. Ten hotel, kam jedeme, bude mít na booking.com rating 9,2. Takže to je pěkný hotel, to se můžeme těšit. No, ta pračka, co jsme si vyhlídli na Alze, ještě pochybujeme, má 3,5 hvězdiček, tak nevíme. No, ten byly přijímačky a ten náš skončil třetí pod čarou. Tak snad ještě zkusíme nějaké odvolání, možná v druhém kole, že by se přece jenom nějaké místo uvolnilo. Co se týče toho výběrového řízení, tak jsme skončili třetí a bez odvolání. Naše společnost je plná všelijakých žebříčků. Žebříčky, stupnice, soutěže, porovnávání. A to jsme jenom tak jako lehce na začátek zmínili něco málo, mohli bychom pokračovat, mohli bychom všelijaké měření sledovanosti a mohli bychom přidat lajky a tak dále a tak dále. Hodnocení, srovnávání, soutěž, prostě žebříček, kam se podíváš. Někdy je to celkem zábavné, dát si nějakou tu soutěž, zase vyhrát na zborové dovolené, ping-pongu a tak dále. Někdy je to takové zábavné. Někdy je to užitečné. Ono opravdu někdy stojí za to vidět, jaký ten hotel, jaké má hodnocení. Ale může to být na nás i tlak. jdu se podívat, kolik mám těch lajků, tyho jich nějak málo. Málo lajků. Lidi mě mají málo rádi. Ty moje fotky jsou málo zajímavé, nebo možná já jsem málo zajímavý. Co mám udělat pro to, aby přibyly ty lajky? Někdy to může být tlak. Slyšeli jsme příběh z první knihy Mojžíšovy a tam vlastně se taky objevuje takový žebříček. Nebo on to úplně nebyl ani žebříček, on to byl vysloveně žebřík. A byl takového zvláštního charakteru, je tam psáno, že ten žebřík sahá až do nebe. Sahal až do nebe ten žebřík. On tak to je celkem takový přitažlivý projekt. Tého, soutěž o nebe. A jak dopadnem? Tak není to nové, když si zaspomínáte a listovali bychom Biblii trošku víc dopředu, tak bychom zjistili, že tam je babylonská věž, no a tam tuhle soutěž hráli. Pojďme postavit věž až do nebe. Jo, to dáme. Máme na to. Duchovní žebříček. Možná, že by to taky mohlo být takové přitažlivé, že bychom začali tak nějak jako i v té duchovní oblasti víc ještě bodovat, tak třeba jak daleko jsem to duchovně dotáhl. A ve vší skromnosti, koho jsem nechal za sebou. Jo, kdo vlastně tak jako duchovně na mě nemá. A nebo kolik hvězdíček dáme kazateli. Možná, že nás to může až trošku mrzet, že příští týden bude jenom hlasování, takové jako ano, ne. Možná, že by bylo zajímavější dávat jezdičky, že jsme mu dávali jezdičky. No a koho z našeho sboru, tak jak tu sedíme, tak koho, tak jako, že bych zařadíme mezi top 10 křesťanů. Jo, 10 nejlepších křesťanů našeho sboru, že bychom jako to navrhli a pak bychom mohli nějak tajným hlasováním top 10, 10 nejlepších křesťanů. A komu udělíme zlatou rybičku za rok 2019? Možná duchovní žebříčky, že by mohly být. Ten žebřík, který se zjevil Jákobovi, má vlastně úplně jiný charakter. Ano, sahá až do nebe, ale vlastně funguje úplně jinak než ty naše žebříčky. Když budete přemýšlet o tom, jak se na ten žebřík ten Jákob kvalifikoval, tak už jsme toho zatím o něm slyšeli dost, už bylo několik dílů toho seriálu, tak mi řekněte, co udělal tak zajímavého, že se ho objevil na žebříku. No. Nebo ta jeho rodina. Nebo ta jeho rodina. Jedna známá, už slyšela několikátý díl tady toho našeho seriálu, říká mi, hele, ta Jákobova rodina mě už leze na nervy. Jo, co tam se všechno odehrává, jaký jsou tam všelijaký machinace a manipulace. Takže z hlediska kvalifikace velký kvečko by asi nedostala, malý kvečko, že by byly ještě horší rodiny třeba. Jo? Když o tom přemýšlíme, tak co zatím ten Jákob předvedl, tak to není moc kvalifikující na ten žebřík. A ono, když se podíváme ještě blíže, tak zjistíme, že vlastně ten Jákob se po něm ani nepohybuje. To je takový zvláštní žebřík, ale Jákob je někde jinde. Tam čteme, že Jákob vlastně je počirákem. Privilegovaný, vyvolený a spí tam někde počirákem. Za hlavu si dal kámen, aby nějak se nezalikal tím pískem. Tolik kalkulovali se svou matkou. Všelijaké šachy, hráli hry, strategie vymýšleli, aby dostal privilegovaného postavení v domě svého otce. A takhle to dopadlo. Tolik úsilí, takové šachy, taková invence všelijaká a spí tam někde na písku místo postele hlavu a to je celý. Místo postele za hlavou kámen. To je tedy Jákobovo postavení, Jákobova duchovní a morální kvalifikace, takže to nevypadá na moc hvězdiček. A když se podíváme ještě blíž, tak zjistíme, že on vlastně ani na tom žebříčku není. Že tam vlastně není nikdo z lidí. Že bychom tak jako porovnávali, aha, tak tenhle je na třetí příčce a ty jeho šestka. Jo? Tak tam vlastně není vůbec nikdo z lidí. To je žebřík, který vede od toho Bételu v tom snu až do nebe a na tom žebříku jsou vlastně jenom anděle. A pohybují se nahoru, dolů. Anděle, proč to tam vlastně ani není řečeno, proč tam pohybujou? Ale vlastně jenom ty anděle se pohybují. Jenom ty poslové boží. Když o tom budeme trochu víc přemýšlet, kdo je anděl podle Bible, tak to je vlastně takové zpřítomnění Boha. Takže vlastně po tom žebříčku se pohybuje Bůh sám. Tam se nepohybujeme my jako lidé, prostě tady máš metu a teďka duchovně stoupej, snaž se, dělej, to dáš, zkus ještě o stupeň vejš a tak dále. A to je jiný žebřík, kde se vlastně dolů nahoru pohybuje Bůh. A jako je celou dobu dole. A Bůh se pohybuje nahoru, dolů. A Bůh sám je nahoře, Bůh sám je i dole u Jákoba. V tomto ohledu je vlastně pro nás ten žebřík, Jákobův, žebřík v Bételu, v tom snu, takovým předobrazem Kristova kříže. Vlastně, co znamená kříž? Kříž znamená, že Bůh sestupuje dolů, za námi, za lidmi. A pomáhá nám, aby jsme se kvalifikovali. I když třeba ty předpoklady nic moc. I když třeba zatím jsme moc nepředvedli. I když třeba tam naše rodina někdy lepší, někdy horší a tak dále. Ale v Kristu Bůh sestupuje dolů. Za námi, lidmi. A zároveň má ten kříž i jinou dynamiku přeci v Novém zákoně. Je tam řečeno, že Kristus bude vyvýšený na kříži. Čili je tam i dynamika nahoru. Dokonce je tam řečeno, že nás potáhne. Slibuje to svým učedníkům, že nás potáhne vzhůru, že on bude vyvýšen na kříži a nás potáhne vzhůru. Takže je jiný žebřík. Žebřík, který má charakter kříže. Žebřík, kde Bůh sestupuje dolů, Bůh vystupuje nahoru a tímhle pohybem vlastně dostává do pohybu i nás. A do toho všeho, to v tom snu, do toho všeho zazní jasné slovo. Slovo, kterým Bůh sám povolává Jákoba. Bůh sám ho kvalifikuje. A když si jenom rekapitulujete, co všecko ten Jákob vyzkoušel ve snaze získat tohle postavení. Finty, podvody, kšefty, aliance s matkou. A k čemu to vedlo? K tragédiím. K velkým tragédiím v té rodině a hrozbě dalších tragédií. Proč utíká Jákob, proč je teďka v Bételu, no aby nedošlo k další tragédii, jeho bratr chce zavraždit. Nic dobrého z toho nevzešlo. Jákob měl čekat. Celou dobu měl čekat tady na tohle slovo. Bůh pro něj měl připraveno zaslíbení. Bůh pro něj měl připraveno vyvolení. Ale ten Jákob na něj měl čekat. A ne se to snažit tak jako uchvátit, urvat. Bůh by mu ho dal v pravý čas, pravým způsobem. Oslovil by i jeho rodinu jako celek. Měl čekat. A to je motiv, který se v Biblii objevuje dost často, zvláště v žalmech. Čekat na Boha. Očekávat. Ne si věci urvat, ne ty věci zařídit, ale čekat. A tak to je jeden z motivů, který u Jákoba chyběl. On nechtěl čekat. Neuměl čekat, byl netrpělivý. Je tam taková ta netrpělivost srdce u něj. A tragédie, která ji doprovází. Bůh dal Jákobovi zaslíbení. Svým způsobem ve svůj čas. A dostal vlastně stejné zaslíbení jako jeho otec a Izák, i jako jeho dědeček Abraham, a pokračuje se dál v této linii. Pán Bůh mu říká, já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému potomstvu. Tvého potomstva bude jako prachu země. Rozmůžeš se na západ i na východ, na sever i na jih, v tobě a ve tvém potomku dojdou požehnání všechny čeledi země. Dostává privilegium, dostává čestné postavení. Ale dostává, jestli to tam slyšíme, také poslání. Jakob tolik stál o požehnání, kolik kvůli tomu soupeřil, kolik se snažil vytlouct z těch situací v té jejich narušené rodině. Tady najednou dostává požehnání, ale Bůh zároveň to požehnání otáčí v poslání. Nejenom tady máš požehnání, měj se fajn, ale Bůh mu říká, buď požehnáním. Nejenom ber požehnání, ale buď požehnáním. A být požehnáním v jeho případě znamená včetně jeho bratra Ezaua. Buď požehnáním pro Ezaua. Buď požehnáním pro svého otce Izáka. Prostě pro všechny z tvého okolí. No, jako až do téhle chvíli byl vším jenom ne požehnáním. Kolik tam napáchali s tou mámou, to byly věci. A pán mu říká, chceš požehnání, to máš. A to nemáš pro sebe. Požehnání nikdy nebylo a nebude jenom pro sebe. Požehnání vždycky znamená i být požehnáním pro své okolí. Zatím to nefungovalo. A to znamená, že Jákob se bude muset měnit. Měnit, aby se stal požehnáním. Požehnání má být on sám, požehnání mají být i jeho příbuzní, ta jejich rodina, tak to taky ještě tu rodinu čeká kus práce a kus proměny, než ta rodina se stane opravdu požehnáním. A nejenom ta rodina, ale i jejich potomstvo. A dokonce je tam takové zajímavé, že požehnáním se má stát i jakýsi potomek. Ne potomstvo celkově, ale jeden jediný potomek. Z těch generací následujících po Jákobovi má vzejít jeden jediný potomek, který také bude požehnání. A zde slyšíme předpověď Krista. Potomek Jákobův, který se stane požehnáním pro všechny národy a národnosti země. V něm dojdou požehnání všechny národy a národnosti země. No a díky tomu, že je tam Kristus, tak jsme vlastně zváni všichni. Kdo uvěří v Krista, tak vlastně získává podíl tady na tomhle tom postavení. Na tom privilegovaném postavení přímo požehnání a na tom náročném poslání být požehnáním. Být požehnáním pro své okolí. Požehnání nezískáváme proto, aby jsme mohli si začít poměřovat s jinými na těch všelijakých žebříčcích. Tyjo, tak já jsem požehnaný. To je taková čtyřhvězdičkový požehnání, co já mám. A tam tento je no, s bídou hnička. Požehnání, které máme dávat dál. Kromě tohohle základního zaslíbení, které Jákob dostal, dostal i takové osobní ještě ujištění. Hele, já jsem s tebou, řekl Pán Bůh. Budu tě střežit všude, kam půjdeš a zase tě přivedu do této země. Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil. Krásné zaslíbení. Objevuje se víckrát v Biblii, je strašně krátké a je to jedno z mých nejoblíbenějších a i takový, jako, že si ho i dobře pamatuju. Já jsem s tebou. Boží zaslíbení. Já jsem s tebou. A je to nesmírně posilující, když člověka čeká nějaká náročná zakázka, náročná situace, těžká skupina pro práci a tak dále, tak to zaslíbení. Já jsem s tebou. Já si to je zaslíbení, které si v podstatě se k němu vracím téměř denně. Já jsem s tebou. Boží zaslíbení, Boží pozbuzení. Jaká byla Jákobova reakce? On prožil tady tohle, co prožil, a jaká byla jeho reakce? On vlastně na úplně takovém obyčejném místě prožil významnou duchovní zkušenost. Co udělal, když se probudil? No, vybudoval tam oltář, přesně řečeno takový jakoby sloup z toho kamene, který měl za hlavou, u kterého spal, dal tomu jménu symbolické, místu symbolické jméno a připojil i rituál, kde vlastně polil ten kámen, polil olejem. A z obyčejného místa se tak stává vlastně místo významné. Taky důležitý motiv do života. Někdy psychologové o tom mluví jako o všímavosti. Všímavost. Nejenom tak jako jet životem jako na takový nějaký autopilot, že frčím furt dál a míhá se to kolem mě. Co jsi dělal v úterý? No ty, já kdybych věděl, co bylo v úterý, vůbec si nemůžu vzpomenout. Prostě jedu události života, zážitky, odkolí, setkání a mizí to, jako kdyby furt za mnou, ani v zrcátku to pořádně nezahlédnu. A proti tomu všímavost. Taková schopnost se čas od času u takových těch důležitých chvil zastavit. Neproletět kolem nich. A vlastně si to můžeme přirovnat k takovému fotografování bez foťáku. I bez mobilu taky, jo. Že se zastavím a teď jako kdyby zavostřím. Tuhle situaci je taková důležitá, je cenná, je krásná, já ji zavostřím. A neběžím hned pryč. Zavostřím. A když má zavostřeno, tak nějak kliknout. Nějak tak jako, nebo si lesknout, nebo jo, nějak si tu situaci tak jako kdyby ještě potvrdit, vychutnat, vyslechnout. Nějak takový, oni doporučují drobným rituálem si to ještě utvrdit, aby to nebylo takový žum, ale aby se mi to mohlo uložit do té mojí galerie těch důležitých vnitřních zkušeností a zážitků. Všímavost. Tady vlastně u Jákoba máte takovou duchovní všímavost. On tam prožil něco velmi důležitého. A víte, že někdy se nám může stát, že prožijeme něco duchovně velmi důležitého a za 3 roky už si drbem hlavu, jak ono to přesně bylo. On prožil něco důležitého a pěkně si to zafixoval. Oltář, symbolické jméno, rituál toho oleje, takhle si to zafixoval. Však také, když se bude vracet zpátky, tak si to bude velmi dobře to místo pamatovat a znova se tam vrátí po té periodě, po té celé dlouhé období a znova se vrátí do toho Bételu, protože tam přeci prožil klíčovou duchovní zkušenost. Takže všímavost. A ještě jedna Jákobova reakce, jak reaguje na ta boží zaslíbení a na to boží povolání. Jákob reaguje svými sliby. To znamená, že tady vzniká závazný, vážně míněný vztah, vlastně vzniká smlouva. Jákob slibuje, Hospodin mi bude Bohem, V Bételu jednou postavím svatyni, nejenom jeden kámen, ale postavím tam svatyni, budu ti dávat, Bože, desátky, jasné závazky vůči Pánu Bohu. Závazný vztah. Zároveň, když se na to podíváte pečlivě, tak tam stejně zase ještě uslyšíte tu Jákobovštinu. Znáte Jákoba. Tak už jsme se s ním párkrát setkali v těch předchozích dílech. On to celé zároveň pojme jako takové svým způsobem vyjednávání s Pánem Bohem. Čili si jako vyjednal lepší podmínky. Jo, jak někdy se snažíme vyjednat nějaký třeba lepší paušál, nebo jo, tak on si tak jako s Pánem Bohem, že by si vyjednal lepší podmínky. Takže on jako Pánu Bohu slíbí, že bude mít vůči němu nějaké závazky, no ale pak to ještě upřesní, že teda, Pane Bože, jako budu mít závazky, ale za těchto podmínek. A teď vyjmenuje Pánu Bohu podmínky, aby bylo hned jako od začátku jasno, čili bude-li Bůh se mnou. Jo? Čili najednou to podmiňuje všechno, ty svou lojalitu. Bude-li Bůh se mnou. Bude-li mě střežit na cestě, na níž jsem se vydal. Teď ještě trošku to rozšíří, to Boží zaslíbení. Dá-li mi chléb k jídlu a šat k odívání. A zase to ještě rozšíří to Boží zaslíbení původní a navrátím-li se v pokoji do domu svého otce. Pak budou platit všechny ty moje závazky. Takže vlastně se snaží s Pánem Bohem tak jako kdyby vyjednávat. Vlastně tak jako takové něco jako kdyby obchodní dohodu. To on asi má rád, že jo? Pamatujete. Se Zauvem taky vlastně uzavřel takovou tu dohodu, jak tam mu prodal tu čočku, že jo, a tak dále. Jo, to on jako nějak mu to asi je blízké, tohleto. No, Jákobe. Ještě se budeš muset hodně učit, abys pochopil, že s Pánem Bohem není možné vyjednávat. Že od Pána Boha je možno vděčně přijímat, že Pánu Bohu je možno děkovat, že Pána Boha je možno uctít závazným vztahem, ale s Pánem Bohem se takhle obchodně nevyjednává. Tak tedy žebříčky a jiný žebřík. Žebřík, který je vlastně takovým předobrazem Kristova kříže. Boží zaslíbení a zároveň Boží očekávání, tu máš požehnání, buď požehnáním. A v reakci na zkušenosti s Pánem Bohem všímavost, duchovní všímavost a zároveň, prosím vás, jen žádné dohadování. Tak tolik nad tím dnešním textem.